Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, mėlyjeji, šiandien artimiausią valandą mūsų laukia tikrai nuostabus pasakojimas apie Kauno žydų literatūrą su mokslininke Lara Lempert. Taip pat leidyklos Tyto Alba naujienos, puikios žinios iš fotografijos pasaulio ir žinoma kino muzika, nuo kurios ir pradedame.
Kino filmų garso takeliai.
Mūsų menė.
piršlybos romantinė komedija, kurią 2009-aisiais pastatė režisierė Anne Fletcher, o pagrindinius vaidmenis atliko Sandra Bullock ir Ryanas Reynoldsas. Teit vieną dieną sulaukė nemalonios staigmenos Jungtinių Amerikos valstijų migracijos tarnybos budrumo dėka, kai paaiškėja, nelegaliai Amerikoje gyvenančiai Margaritai gresia deportacija į gimtąją Kanadą. Veikliai ir laiko žodžiams nešvaistanti moteris iš karto sugalvoja išeitį ir pareigūnams pareiškia, jog yra susižadėjusi su savo asistentu Andriumi. Tiesą sakant, Margarita su Andriumi visuomet bendravo kaip šuo su kate. Ir toliau negalėdami pakęsti vienas kito, jie privalo sukandę dantis vaidinti savo pasirinktus vaidmenis, nes juos seka budri Amerikos migracijos tarnybos pareigūno akis. Filmo garso takelį įrašė visas būry žvaigždžių tokių kaip Katy Perry, Michaelas Bublé ar Frankie Goes to Hollywood, kurias visada mėla klausyti. Neokompozitorius Aaronas Zygmanas.
Kino filmų garso takelį. Savaitės interviu.
Šiandien mes kalbamės apie unikalų žydų literatūros palikimą tarpukario, o ir ankstesnių laikų Kaune. Kauną subrandino nemažai jidiš kūrėjų aktyviai dalyvavusių literatūrinėme gyvenime. Pagrindinė jų raiškos terpė buvo spauda ir almanachai. Ryškiausi Kauno žydų literatūros gyvenimo atstovai – Izraelis Majofis, Eliezeris Haimanas, Natanas Grinblatas, Dovydas Umru bei Izraelis Kaplanas. Bet prasidėjo viskas daug anksčiau – nuo Abraomo mapų. Apie visą tai mes šiandien kalbame su žinoma mokslininke, judaikos tyrimų centro vadove, daktare Lara Lempert.
Kalbėdami apie žydų literatūrą Lietuvoje, mes turime nepamiršti, kad iš viso bendrai modernioji Europos žydų literatūra, galima sakyti, gimė Lietuvoje. Tiesa, čia reikia patikslinti, kad mes kalbame apie modernę hebrajų literatūrą. Tai dar 19 amžius ir mes kalbame apie Kauno rašytoją Abraomą Mapų. Jis visoje Europoje pasižymėjo tuo, kad iki hebrajų kalba, kuri iki šiol būdavo siejama daugiausiai su religinė literatūra ir beveik išimtinai su ją, tai yra Biblija, jos komentarai ir religiniai rabinų raštai, jis panaudojo jos visą žodyną gražų ir visą šitos kalbos potencialą panaudojo moderniojo romano kūrybai. Bet kas yra įdomiausia, apie ką Mapų rašė savo romanus? Žinoma, jis rašė apie gyvenimą išsvajotoje Izraelio žemėje. Jo pirmi romanai, pirmas kurių buvo išleistas dar 19 amžiaus viduje, kuris vadinasi Siono meilė, jau pats pavadinimas, šį tą sako, buvo visas, tai buvo iš esmės tikrai meilės romanas, kas šiaip yra įstabu, nes žmonės, kurie Lietuvoje ir visur Europoje, kaip sakiau, skaitė hebrajiškai, jie skaitė visiškai kitą literatūrą, toks žanras neegzistavo kaip hebrajiškas romanas. O čia dar meilės romanas. Bet tai buvo labai kuklia meilė, romantiška meilė aprašantis romanas, kuriame buvo viena didžiulė naujovė. Jis labai detaliai aprašė tos jo įsivaizduojamos šalies, kurioje jis niekada nesilankė, peizažą, jos vaizdą, visas upeles, visus keliukus ir visas, aš nežinau, gyreles. Kaip jis galėjo tą įsivaizduoti? Žinoma, žiūrėdamas aplinkui į gimtąją Kauno peizažą, jis buvo susijęs geografiškai Kaune su Žaliakalniu. Ir tai labai įtakavo jo prozą, nes kitaip tai liktų tokia abstrakcija. Bet ne tik tai atsispindėjo jo detaliam pasakojime. O kitos tradicijos taip pat, kurios galbūt mažiau yra užčiopiamos. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad Vilniaus Gaonas, kuris savo laiku suplanavo kelionę į Izraelio žemę, bet nenukeliavo labai toli ir grįžo į Vilnių, vis dėlto nupiešė Izraelio žemės žemėlapį. Labai gražu ir spalvinga, grinai išvaizduotas ir biblinių tekstų. Jis sukonstravo tą žemėlapį. Taip pat ir Mapų tekste sukonstravo Izraelio žemės grožinės prozos nupaišytą žemėlapį ir tai mums labai brangu. Kas dar yra mums labai brangu, turint labai didelių spragų žydų literatūros vertimuose į lietuvių kalbą, kaip tik Mapų fragmentus, mes turime išleistus būtent iš šito romano Siono meilė ir šitas fragmentas, išverstas Marko Zingerio, buvo išspausdintas 1997 metais almanache, žydų literatūros almanache Šiaurės gėlės, kuriame iš tikrųjų didelę vietą užima vertimai iš Lietuvos žydų literatūros. Simboliška, nors tada galbūt apie tai negalvota, kad šita knyga išleista Vagos leidyklos būtent tada, kai visa Lietuva pirmą kartą turėjo pirmą istorijoje, modernioje istorijoje žydų kultūros minėjimą susijusi su būtent Vilniaus Gaono 200 mirties metinėms. Ir iš tikrųjų, nors tada tikrai nebuvo apie tai galvota, buvo tiesiog daug leista iš žydų kultūros, Mapų ir Gaonas ir vėl suėjo kaip viename tame mentalinėme peizaže. Ir iš tikrųjų, šitos eilės to romano, kurios čia įėjo šitą fragmentą, yra labai gražios poetiškos ir vertos dėmesio. Iki šiol jo nesulaukė pakankamai. Kas yra įdomu, kad tarpukario Lietuvoje ne tik tai vystėsi žydų literatūra, mes jau peršokam dabar, nes iš tikrųjų 19 amžiaus Lietuvos rašytojas, toks paminėtinas Mapų galbūt, yra ir vienintelis kaunietis. Buvo visas būrys, žinoma, ebrajų žydų literatų, kurie irgi kūrė modernę ebrajų literatūrą, pradėjo ir jidiš po truputį, bet jie daugiausiai būriavosi Vilniuje. O kalbant apie Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos pasisekimus žydų literatūroje, iš tikrųjų nepriklausoma Lietuvoje labai užėmė svarbią vietą tos literatūros kūrime. Ir yra, prieš man kalbant apie pačius rašytojus, aš dar turiu paminėti, kad iš karto prasidėjo ir literatūros tyrinėjimai. Ta prasme, literatūrologija modernioji irgi gimė Kaune. Jos praktiškai tėvas buvo Vytauto didžiojo universiteto semitologijos katedros, arba kaip tada buvo vadinama semitologijos seminaro vadovas Chaimas Nachmanas Shapira, kuris rašė lietuviškai, ir tas irgi yra svarbu. Jis 1938 metais išėjo jo maža monografija, naujos žydų literatūros metmenys. Monografija yra maža, bet labai svarbi iki šių dienų ir nepasenusi. Nes kai jis pasakoja šiaip apie moderniosios žydų literatūros moderniosios tendencijas, jis mini ir ne tik tai Lietuvos žydų literatūrą ir hebrajų ir jidiš kalbą. Jis skiria specialų įdėmesį Lietuvos žydų rašytojams. Ir pavyzdžiui, mini jis juos tokiuose mažuose pastraipuose, bet patys vardai šiandien yra pusiau primiršti. Ir mes galim laikyti Šapiro knygą iš tikrųjų mažą Lietuvos žydų literatūros enciklopediją. Pagal šitos rodmenys, galima sakyti tikrai metmenys, galima ieškoti daugiau informacijos apie tuos rašytojus. Verta tai daryti iki šiol, šita monografija nėra peržengta, iš esmės tai yra didelis pasisekimas. Jeigu apie Vilniaus žydų literatūrą jau rašė, pavyzdžiui, Mindaugas Kvietkauskas savo monografijoje apie ankstyvąjį Vilniaus literatūros modernizmą, ten jis įtraukė ir žydų rašytojus iš Vilniaus. Tai apie Lietuvos žydų rašytojus mes iki šiol remiamas Šapiro tyrinėjimais. Ir čia jis kukliai mini, pavyzdžiui, tokį vardą kaip L. Goldbergaitė, gimusia Kaune 1901 metais. Tarp kitų visokių rašytojų mažai žinomų, bet šita rašytoja tapo ilgainiui labai gerai žinoma. Ji tapo nacionalinė Izraelio rašytoja Lea Goldberg, kuri išvažiavus į Izraelį kaip tik ir tapo labai žinoma ir yra Izraelio pasididžiavimas. Bet ji pradėjo rašyti dar būdama, ne tik tai būdama Lietuvoje, bet dar būdama gimnazistė. Ji mokėsi Švabės ebrajų gimnazijoje, tuoj aš parodysiu, ir pasižymėjo ne tik tai tuo, kad spausdino savo eiles ebrajų kalba, bet ji ir vertė lietuvių liaudės dainas į ebrajų kalbą. Iš lietuvių į ebrajų kalbą. Štai yra maža knygutė, kurios pavadinimą jūs matote lietuviškai ir ebrajiškai, lietuvių liaudės kūryba. Jos sudarytuvės buvo Moshe Jardeni, arba jeigu ebrajiškai, tai Moshe Jardeni Zakheimas. Jo tikra pavardė buvo Zakheimas, aišku. Jardeni yra jau toks ebrajiškas prierašas, kurį savo jį priskyrė. Jis buvo tos gimnazijos literatūros dėstytojas. Jis dėstė ebrajų literatūrą. Bet dėstomas ebrajų literatūrą, jis skatino moksleivius domėti savo literatūrinę aplinką Lietuvos literatūroje. Ir būtent folklorų. Įdomu yra tai, kad Lea Goldberg rašydama čia, arba pateikdama čia savo vertimus, mes gal paskui nufilmuosime, nes aš neuždėjau, jį pasirašydavo ne savo tikrų vardų, o slaptažodžių poetas. Kad iš viso sunku būtų atsiekti, kas jinai yra. Bet iš tikrųjų tie vertimai padaryti, sakau, gimnazistės, man atrodo, prieš paskutinės klasės gimnazistės. Mes dar ir prie šitos knygos grįžime, ne tik tai prie tų pačių dalykų. O dabar aš norėčiau papasakoti, kaip matote, Šapiro knyga yra išleista 38 metais, praktiškai jau prieš pat šiaip Lietuvos žydų bendruomenės, nekalbant apie žydų kultūrą, pabaigą. Dar porą metų tam liko, iki 40-ųjų, bet tai jau buvo apžvalga, tai jau buvo toks rezumavimas, ar ne? O dabar mes grįšime truputį anksčiau ir pasižiūrėsime, kaip atrodė tas klestėjimas žydų literatūros, kuo jis pasireiškė. Šioje vietoje kauniečiai, kaip ir vilniečiai, ėjo koja kojon su menininkais. Literatai ir menininkai bendradarbiavo, kuriant moderniąją žydų kultūrą apskritai. Kas yra svarbu pabrėžti, kad iš tikrųjų jidiš kalba dominavo, kūriniai jidiš kalba dominavo ir kauniečiai svariai prisidėjo prie to, kad tarpukario Lietuva ir vėl tapo, galima sakyti, žydų sostinė Europoje, kultūros sostinė Europoje, kaip šiandien mes pasakytume, dėl savo jau naujų pasisekimų, būtent jidišizmas tapo jos vėliava. Jeigu anksčiau Vilniaus Gaono ir kitų rabinų laikotarpio 18-19 pradžioje Lietuva buvo visiems žinoma kaip iš tikrųjų būtent žydų mokytumo klestėjimo šalis, tai čia dabar mes kalbėjome apie jidiš kalbos, galima sakyti, laimėjimą kultūrinėje kovoje ir jidiš kalbos pasisekimus, kuriant modernią literatūrą. Ir, kaip sakiau, prie to prisidėjo ir menininkai. Ir tokiu būdu mes kalbėsime ne tik tai apie kūrinius arba ne tik tai apie literatų vardus, bet ir apie tai, kaip tai buvo pateikiama, koks kultūrinis produktas buvo sukurtas tų bendrų pastangų dėka. Ir čia aš turiu pabrėžti, kad mylimiausias žanras galbūt leisti literatūrą, tarp kitko ir Vilniuje, bet ir Kaune, buvo almanachas. Tai yra kolektyvinė kūryba, rinkinys. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes čia turim tokių žymių rinkinių, kaip Mira Lein, mes patys, jeigu išversti, ir čia yra jo ir lietuviškas pavadinimas, visi jie taip ėjo, arba Vispe, šis pavadinimas reiškia sala. Ir beje, čia galima būtų pavadinimą interpretuoti kaip ir tam tikrą protestą, nes Vilnius visada dominavo, Kaunas buvo tam tikra literatūrinė sala, bet šitoje saloje iš tikrųjų nieko netrūko. Nei talento, nei pajėgumų, nei iš tikrųjų garsių vardų. Taigi šitie, beje, redaktorius šito almanako buvo pats labai žymus literatas Kalmanas Zingmanas. Tai mes galim pasakyti, kad šitos rinktinės, šitie almanachai yra svarbus savo sudėtim, iš tikrųjų, tuo, kokie vardai čia pristatyti. Almanacho mes patys dalyviai, kurie čia suminėti abecelės tvarka, pristato iš tikrųjų labai svarbius literatus. Iš jų, tarp kitko, ir pažymėtina, kad buvo poečių, ne tik tai poetų. Lea Goldberg, aš jau minėjau, bet jinai čia žinoma nedalyvavo, jinai rašė ebraiškai, šitas almanachas yra jidiš kalba. Bet pavyzdžiui, Judika, jos tikras vardas buvo Judita Cik, irgi buvo tokia savo laiko žymi poetė. Ne viena poetė minė ir Šapiro savo monografijoje. Taigi šitoje vietoje mes kalbame apie turinį, bet galima pakalbėti ir apie almanachų vaizdą. Pavyzdžiui, šitas almanachas, kurio principas yra panašus, ta prasme, keli rašytojai, keli literatai po vienu viršeliu. Bet čia šitas almanachas Šlachn, kuris lietuviškai verčiamas kaip vieškeliai, jis dar yra pažymėtinas ir savo estetiką, savo išleidimo estetiką. Ir nenostabu, nes viršelį kūrė ne kas kitas, kaip Zalė Bekeris, žymus Kauno žydų menininkas. Tiesa, šitame almanache kitų iliustracijų nėra, bet modernioji estetika matosi per tai, kaip pateikti maži tie elementai, kurie irgi tapo neatsiejama moderniosios leidinio, moderniojo leidinio dalimi. Bet buvo ir kitų pavyzdžių, turtingesnio. Pavyzdžiui, šita knyga nėra rinktinė, tai yra vieno autoriaus, o būtent Šolomo Zalmanavičiaus kūrinys, pjesė, štai yra lietuviškas viršelis, kuri vadinasi Gercedekas. Gercedek, atsiprašau, čia parašyta Gercedek, Vilniaus Grovas Potockis. Šitą pjesę perteikia žymę legendą apie tai, kad vilnietis prozelitas, lenkas priėmęs į judaizmą grafas Potockis, buvo už savo įsitikinimus sudegintas lauže ir neva jo palaikai palaidoti šalia Vilniaus Gaono. tai siužetas yra vilnietiškas, bet knyga leista Kaune ir kas yra svarbiausia, jis iš karto, autorius, kuris buvo ir menininkas, įsivaizdavo, kaip jie atrodys scenoje ir visa knyga turi tą apipavidalinimą, jau scenografijos eskizus. Ta prasme, tai yra visavertis toks perlas, kad iš tikrųjų galima šitą knygą imti iš karto, statyti pjesę ir iš karto daryti scenografiją. Žinoma, tai nebuvo realizuota. Ir šitas kūrinys liko literatūriniu ir meniniu kūriniu, bet nuo to jis nepasidaro mažiau svarbus. Štai jis pavaizdavo legendinį medį, kuris išaugo grafo Potocko kape šalia Gaono kapo, iš esmės tai Vilniaus žydų kapinės. Svarbu yra štai kas. Visa estetika yra moderni, tiek teksto, tiek iliustracijų. Bet tradicija sena čia įsiterpė ir su ta tradicija niekada nebuvo skirtasi. Kaip ir Mapu, kurdamas naują žydų literatūrą, naują romaną, visiškai nenorėjo būti kažkokių eretikų, nors tokių buvo laikomas, žinoma, rabinukai, kurių jis vis dėlto visiškai sąmoningai nenorėjo skirti su tradicija. Taip ir visai modernus žydų literatai, prozininkai ir poetai, jie norėjo iš esmės išlikti toje tradicijoje, o ne, žinoma, norėjo įžengti ir į Europos literatūros tradiciją, bet tuo pačiu nesiskirti su Lietuvos žydų tradicija kaip tokia. Vienas to pavyzdžių labai įdomus. Poetas, kuris itin mažai dabar žinomas. Jo vardas yra Dovydas Mejerovičius. Jis tikrai neišgarsėjo, bet jis buvo, kaip dabar pasakytume, case study, labai įdomus atvejis. Nes jis buvo rabinas, jaunas ir modernus poetas tuo pačiu, kuris, kaip sakiau, ir dalyvavo rinktinėse su visai su pilnais pasauliečiais poetais ir, kaip matote, jų knygų viršelio estetika irgi tokia modernistinė, ekspresionistinė, tas jam netrukdė. Net ir pats šriftas tų modernių almanachų yra toks šiuolaikinis, iš tikrųjų, jam tai netrukdo, bet jo poezija buvo religijos temomis. Ir dabar su juo įvyko toks kuriozas. Štai yra jo knyga išleista 40-aisiais metais. Visai net tokia jau nebegraži, tokia kukli knyga, kuri vadinasi, kaip išversta čia į lietuvių kalbą, eilėrašiai mėlynuose padangėse. Jis rašė religijos temomis, bet ne hebrajiškai, o jidiš kalba. Tas yra svarbu, kad dabar pakomentuotume keistą atvejį. Štai šitoje knygoje parašyta konfiskuoti ir sunaikinti lietuviškai. Mes žinom, kad 40-aisiais metais visa hebrajiška kultūra Lietuvoje buvo panaikinta sovietų. Mokyklos uždarytos, leidiniai uždaryti, kas nesunaikinta, tas uždrausta, pereina į specfondus ir taip toliau. Visa tai mums žinoma. Bet čia dėl hebrajų kultūros. Jidiš mokyklos toliau, nors buvo reformuotos, toliau egzistavo. Jidiš spauda dar ėjo. Kodėl šita knyga buvo uždrausta ir konfiskuota ir net liepta sunaikinti? Dėl to, kad jis buvo religingas žmogus. Ir jo toks ypatingas atvejis, dar neištirta, kas su juo pačiu, dar neturiu duomenų, koks buvo jo likimas, man dar nepavyko tai rasti. Bet buvo ir tokių įdomių derinių, kur poezija buvo tiek galinga, kad ji tapo pavojinga net ir jidiš kalba būdama, kur jidiš kalba oficialiai dar nebuvo uždrausta. O rinktinė, kurioje jis išsispausdino ir jo portretas, atkreipėte dėmesį, be neuždengta galva. Jo poezija ir jo rabinavimas, jie buvo atskirtos sferos. Bet šitas įdomus leidinys, Naja Bleter, naujieji lapai, komentuotinas dėl įvairių jo aspektų. Čia, kaip ir kituose, yra skirtingi autoriai, bet šitame Kaune 39-aisiais metais išleistame leidinį sudalyvavo ir vilniečiai. Taip, kad nebuvo atskirimo tokio, nebuvo tos sienos. Net daugiau šitą knygą prasideda skiriumi, kuris vadinasi Jung Vilne, tai yra vilnietiškas literatų ir menininkų sąjūdis. Ir čia pristatyti tokie svarbus vardai kaip Chaim Grade, Avrom Sutskever, Moishe Levin, visi praktiškai Jung Vilne žvaigždės, bet tuo pačiu ir Kauno literatai. Greta jų čia irgi išsispausdino. Ir dar vienas dalykas, kuris labai įdomus šitame rinkinį. Čia nėra iliustracijų kaip tokių, bet pabaigoje yra toks priedas, meninis priedas, Nors poligrafija, suprantama, to laiko neleido jį padaryti spalvotų, bet užtat patys vardai yra labai svarbus. Ir čia yra tokių kauniečių kaip Šeina Percikovičiūtė, tas pats Zalė Bekeris, jų darbų iliustracijos ir kiti, ir literatai, ir menininkai bendradarbiauja, lietuviai ir žydai bendradarbiauja, iš esmės kūrent naują Lietuvos kultūrą. Modernėje Lietuvos kultūrą, kurioje būtų atsižvelgta ir į liaudės tradicijas, ir į aukšt, galima sakyti, elitinės tradicijas, kalbant apie žydų rabinistinę kultūrą, ir į Europos modernistinės tradicijas, grinai kalbant apie modernųjį meną ir literatūrą. Ir paskutinis galbūt toks dalykas, kurį aš norėjau parodyti, buvo svarbu ne tik tai, kas yra kūriama čia vietoje, bet ir kas yra naudojama, kas yra skaitoma, ką turi bibliotekos, ką turi kultūros įstaigos. Šita knyga, labai graži knyga hebrajų literatūros klasiko Chaimo Nachmano Beliko, visiškai nekaip nesusijusiu su Lietuva, buvo saugojama būtent simitologijos seminaro arba simitologijos katedros bibliotekoje, iš kurios liko nelabai daug, bet ji veikia, kaip mes žinom, ta katedra veikia Vilniaus didžiojo universiteto rėmose, ir joje buvo saugojama nemažai iš tikrųjų aukštosios hebrajų kultūros pavyzdžių, bet kartu ir moderniosios, nes Belikas yra hebrajų literatūros klasikas, bet kokios literatūros, būtent modernios. Taigi Lietuvos žydų skaitytojui, žinoma įvairiom kategorijom, buvo prieinama ne tik tai, kas buvo kuriama lokaliai. Ir kalbant apie skaitimo ratą, mes neturim to pamiršti, nes tai irgi formuoja skonius, tai irgi savo ruoštų įtakoja naują kūrybą ir visą tą turtingą, galima sakyti, visas tas turtingas kultūrinis peizažas eilinį kartą mums primena, kad nei literatūros, nei kultūros atžvilgių, kalbant apie Lietuvos žydus, Lietuvos žydų bendruomenę, tai nebuvo provinciali bendruomenė, tai buvo bendruomenė, kuri buvo Europos kultūros avangarde.
Kągi tai buvo žinoma mokslininkė judaikos tyrimų centro vadovė daktarė Lara Lempert ir jos ekskliuzyvinis pasakojimas apie Kauno žydų literatūros pasaulio palikimą.
Mūsų mena. Mano FM. Kino filmų garso takeliai. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to run and do like this? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is me. You can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating, so pass them a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know.
Amerikiečių romantinės komedijos Piršlybos su Sandra Bullock ir Ryanu Reynoldsu garso takelis, kurio autorius kompozitorius Aaronas Zygmanas šiandien skamba mūsų laidoje.
Personality. I know your anger. personality, like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality.
Žiūrkės.
Iš esmės tai knyga apie meilę. Dirbdama psichoterapinį darbą atradau dėsningumą. Kiek žmogus geba mylėti ir kiek yra kitų mylimas, tiek jis yra sveikas. Lina Vėželienė, psichologija, psichoterapeutė, pedagogija, populiaraus tinklaraščio gyvoji psichologija ir daugybės psichologinių straipsnių autorė. Konsultuoja individualiai, vadovauja psichoterapinėms profesinio augimo ir šokio terapijos grupėms. Gyvena ir dirba Vilniuje. Knyga 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete skiriama tiems, kas plačiau žvelgia į save ir kitus, nepaviršutiniškai vertina psichologinės problemas, domisi sielogida, psichoterapija ir jų sąsajomis, dvasinė psichologinių problemų kilme ir įvairesniais sveikimo būdais. Mintis rašyti knygą autoriai kilo susidūrus su psichoterapiniam gydymui nepasiduodančiai žmonių negalavimais. Kad ir kokia pažanga būtų pasiekta, vidinio nelaimingumo šaltinis likdavo nepaliestas, kažkas neleisdavo atsiverti gyvenimo džiaugsmui. Kas tas kažkas? Gal žmogus apskritai negali būti laimingas? Nejaugi jis turi būti vidutiniškai patenkintas, drungnai mylintis arba vos ir tik kartais ramus. Knygoje išsamiai ir vaizdingai, sąmojingai, pagyvindama pasakojimais psichologo kabinete, cituodama žymus psichologus, filosofus ir dvasinius mokytojus, autorė nagrinėja 7 sielos lygų apraiškas, dalijasi įžvalgomis ir neprimiktinai pataria, kaip įveikti dvasinius sunkumus, baimes ir atsiverti tikram ir sveikesniam gyvenimui. Taigi Linos Vėželienės knyga 7 didžiosios nuodėmės psichologo kabinete. Jūsų dėmesiui.
Mano FM. Kino filmų garso takeliai.
Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Rawface and DJ Easy Rock.
The reason why, man, I don't know, so let's go, cause so what? I don't care. I'm number one, the uno, I like calm. Bring all the suckers, cause all of them I'll stomp. Won't neglect, but I will protect. All of my followers, cause all I want is respect. I'm not a boxer, but the man who rocks her. A slick brother that can easy out fox her. Cause I'm Bob, the last name basis. And over mic, I'm known to be the freshest. So let's start, it shouldn't be too hard. I'm not a sucker, so I don't need a bodyguard. I won't fess, wear bulletproof vest. Don't smoke Buddha, can't stand sex, yes. I'm at the bases in. I'm kinda stingy, that's why I don't wanna win. A funky rhyme to a foe or a good friend. Now listen up, cause I want you to comprehend. Cause I'm the leader, the man, superior. I take curia and then you get worrier. So just sit, my mother not counterfeit. The record sells, which makes this one a hit. It won't hurt to listen to Red Alert. Take off the shirt, make sure I don't hit the dirt. I like the kids, the guys, the girls. I want the judges, this is raw bass world. I'm on a mission, you better just listen to my rhymes, cause I'm all about dissing, cause
it takes two to make a thing go right. It takes two to make it out of sight. It takes two to make a thing go right. It takes two to make it out of sight.
All right now, easy rock now. When I count to three, I want you to get busy. Ready now? One, two, three, get loose now.
Amerikiečių romantinės komedijos piršlybos garso takelis, kurio autorius Aaronas Zygmanas šiandien skamba mūsų laidoje.
find my way home. Silently I'm seeking a kind of a way to get by on my own. Downtown Saturday in a better way than I ever was before. Don't need anyone standing in my sun. Don't need that anymore. But it's a long way I know, and there's no one way to go. But it's all gonna show in the end. I got to find my way, find my way, find my way home. I got to find my way, find my way, find my way home. All those plans that I made for myself, I got nobody else to lean on. Gone so far with my head in the clouds, now it's time to come down and be gone. Downtown Saturday in a better way than I ever was before. Don't need anyone standing in my sun. Don't need that anymore. And all the time in the world and everything I have heard, you know it's all in the word destiny. Find my way.
Festivalis Foto Espanija paskelbė šių metų geriausios fotografijų knygos konkurso finalininkų sąrašą, kuriame pirmą kartą per 20 metų yra ir Lietuvos vardas. Leidyklos kultūros meniu išleista Mindaugo Ažušilio knyga Lietuva 999.9. Jos dainininkas Gytis Kudžinskas. Iš daugiau kaip 350 konkursui pateiktų knygų į tarptautinę kategoriją atrinktos 29 išleistos žinomų pasaulio leidybos lyderių. 11 knygų konkuruos savileidos ir dar 17 nacionalinėje kategorijose. Kas laimės kiekvienoje iš jų, paaiškės jau birželį nacionalinėje Ispanijos bibliotekoje Madride. Ekspertų kokybiškiausiomis ir originaliausiomis pripažintas knygas bus galima pamatyti parodoje, kuri bibliotekoje vyks iki pat rugsėjo 23-osios. Šis konkursas vienas iš trijų labiausiai laukiamų ir svarbiausių fotografijos leidinių konkursų, kuriame iki šiol lietuviškoms fotoknygoms į nominantų sąrašą prasimušti nepavykdavo. Knygos dailininkas sėkmės paslaptį aiškina taip. Turinys atitiko formą. Knygos maketas švelniai provokuojantis, su stereotipiniu ir lengvos ironijos prieskoniais, kaip ir pačios Ažušilio fotografijos. Taigi, mes linkime Mindaugui Ažušiliui, tiksliau jo knygai Lietuva 999.9, kuo didžiausios sėkmės. Ir sakome, kad tai jau viskas mūsų laidoje šiandien. Ačiū Jums už draugę praleistą laiką. Šį kartą atsisveikiname visai vasarai. Linkime Jums sėkmės ir laimės.
Mano FM. Kino filmų garso takeliai.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to give in. You know, I said to myself, this affair ain't gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin. I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, step up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, you're under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in these ears. Don't you know, you fool, no chance to win. Why not choose your mentality? Wake up, step up to reality. Just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you under my skin. And I love you under my skin.
Muzo Mena. Thank you. vidinių mūsų įkvėptą kūrybą. Mūsų meną.
Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.